Latinoamerikako egunerokotasunera egingo dugu salto jarraian, eta horretarako, beti bezala, Facun Aznar ez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Facun.
Egunon, denori.
Bi asteroko kolaborazioa beti bezala asteko gaurkoan, Brasiletik hasiko dugu gibira.
Bai, Brasil, aurten izango diren hauteskunde erabakigarriak, erabakigarrien atarian, ba, oso konbulsoa dago realitate politikoa. Alde batetik Bolsonaro ultraeskuindarrak badaki denbora agortzen zaiola eta mugimenduren bat beharko lukela. Kontuan izan, potere elektoral nahikotxo daukala oraindik Bolsonaro, nahiz eta ultraeskuindarren irudia agertu etengabe, eta hori da alde batetik arriskutsua, eta benetan ausnartzeko nola elikatzen duen klase sozial baten edo zati batzuen zera, bete beharrak, hau da Bolsonarok ordezkari legitimoa dela, ez da? Eguneko, biztanleriaren eguneko 20, 25, 26, 27. Eta hortik, gora, ba, zentroeskerraren estrategiaren barruan, poterea berreskuratzeko, da, Lulak poterea berreskuratzeko, zer ideia izan zuen, edo ze estrategia erabiliko duen, ba, zentro edo zentro eskuineko politikariak gehitu bere aliantzara. Orduan, duela bilabete, mengo konexio batekin, bota nuen bapateko ausnarketa, hau da, zentro eta ultra eskuinaren arteko leia izango dela, eta tamales hori ikusten dugu Lula. Zergatik dio dago, ba, ikusten badugu bere ibilbide politikoa eta ideologikoa eta referentziala, ba, erabate ezkerrekoa zela, argi eta garbi. Baina, badirudi, gatibua dela, ba, hainbat poter ekonomikoaren esku. Hau da, bera, Lula izan zen presidente, baina lortu zuten erditik entzea. Dilma Rousseff presidente izan zen, legitimoki herriaren boto esker, eta planotik kanpo geratu da. Uh-huh. Eta ora, azken batean, demokrazia, komatxoen artea, representatibo honetan, ba, azken batean, ba, eskumak edo ultraeskuinek, edo poter ekonomikoek jartzen dituztela arauak, eta arauak betez gero, ba, aurrera. Baina, ba, oso panorama zaiaz, azken batean, irtenbide bakarreko bidea dela, eta azken batean, eskerreko alderdiek eta base ideologikoa eskerrekoa daukaten herri mugimendukoek, noski, koyuntura horretan, luren aldeko botoa erakutsi, eta galdera da, Lulak ez dio irabaziko Bolsonaro hori balizko bigarren itxuli batean? Bai, irabaziko. Orduan, zertarako beharko du Lulak gero eta zentro edo zentro eskuineko ideak edo ordezkariak batu bere aliantzara. Hor dago gakoa, ez da? Eta hor ikusten dugu sozialdemokrazia jokatzen duen paper maltxurra, hau da, eskuma indartzen duela, eta momentu batean non konjuntura ez dago irtenbiderik, azkenean sozialdemokrazia horren ordezkariak direla bidelagun bakarrak. Eta hori gertatzen ari da, ara, egin dute zarrera hau batez ere komentatzeko, alegin, da, eskumako politikari bat oso ezaguna zena, San Pauloko alkatea izan zena hainbat urtez, PSDB, hau da, sozialdemokrazia eta eskuinaren arteko lotura zuen alderdiaren ordezkari izan da, eta Sao Paulo ezalako herria gobernatzeko mandatu berdinetan, hor poter ekonomikoren baimena beharrezkoa omen zen. Eta zertarako batuko luke lehendakari ordea bezala, hau da, lehendakari orde bezala zentro eskuineko politikari bat Lula. Hor dago galdera. Gainera kontuan izaten badugu Dilma Rousseffi gertatu zitzaiona edo Argentinian Cristina Fernández de Kirchneri gertatu zitzaiona, hau da, lehendakari ordea beste alderdikoa, beste antipodetan hartuta, ba, horrek suposatzen du ba, balizko arrisku bat barneko estabilizazio zaiakerak edo estatu kolpea edo kolpe judizialak eta ikusi egin ditugu bai Hondurasen, bai Paraguai, bai Brasilen, hainbat eta hainbat herrietan zeherraz ukatzen den herriaren hitza, hau da, hauteskunde hoietan, lau urtero egiten diren hauteskunde berezi hoietan, nola bapatean, dana bertan bera geratzen dela erabaki judizial baten ostean, edo mediatikoki pusten den, kasu ustelkeria, ustezko ustelkeriaren kasu bat, edo dena delakoa. Esan edut, hauteskundetan ez dela iaia gauza gutxi erabakitzen dira. Baldin eta gero gauza hoie guztiak hain garrantzitsuak diren, geratzen diren auskalo zer gertatu denaren zain edo montatuko den operazio politiko baten zain. Eta tamales hori izan da azken urtetan Latinoamerikako realitatea. Uh-huh. Zergatik dinoa, ba, agian hause, esaten izena dela Lulak zaiestu nahi duena, hau da, zentro eskuineko ordezkari batekin, hain bere antipodetan egon den politikari batekin konpartitzea formula. Horatu behar dugu, alegmin hau, izan zela Lularen kontrario, hala, izan zen, iritsi ziren, bere presidente izan zenean, ba, kandidatoa zena, zentro eskuineko oinaren kandidatoa, eta azken batean, arerio politiko baino gehiago izan zirela bere momentuan. Eta orain ikuste da formula presidenzial batean, edo balizko formula batean, nahiko gogorra dela. Beste aldetik izan behar da, eskerretik, PSOL, hau da, Partido Socialista, Organización de Libertad, eta besteak, beste alderdi komunista, eta beste ezkerreko alderdi txikiagoak, fronte bat, bultzatzen ari dira, batez ere, eragiteko Lularen hautagaiaren barruan. Hau da, badakite Bolsonaro de Lula dela irtenbide bakarra, baina noski ez dela berdina Lula zentroeskuineko lehendakari ordearekin ikustea, eta hainbat ja aldez aurretik adibidez ekonomian eta hainbat eremuetan markatutako programa politikoa. Baina errealitatea dela Bolsonaro hain tragedia handia denez, claro, edo zer gauza izango dela hobeago, edo bintzat ez hain txarrago. Eta hor betiko bukle gaiztoan, ez da zartuta dagoela, eta ikusiko dugu benetan noraino bultzatzen diren zenbakiak, hau da, badirudi Lulak irabazten badu lehenengo itzulean zertarako beharko zenbatekin beharko du irabazi, eta beste planoan, hau da, Bolsonaro eta oposizioa eta eskuina eta ultraeskuinaren planoan, ba, urna hasiak daudela, alde batetik Bolsonaro mantentzen duela bere poterea, baina badago hirugarren bia, hau da, aipatzen ari dena, hau da, Sergio Moro, epaile hoiaren hautagaitza. Eta hor, berriro ikusiko da, Bolsonaro, nire guztu du Bolsonaro mantenduko duela bere poterea, eta hori gai dela tragikoa, eta berezia, bitxia ulertzeko, eta nola politikari batek, hau da, politikan oso erabilpen berezia izan duena, hau da oso esango duke antipolitikaria dela, baina tamales politikari hitza ja nahiko zikinduta dagoela, nahiko ustelduta dagoela, eta baina esan nahi dut zen olako eragina daukan Brasilgo estratu sozialaren tarte txiki batean eta zer garrantzitsua den potere ekonomikoak eta militarrak mantentzeko esku gogorrean. Hau da, ze papera jokatzen duen Bolsonarok eta nola mantentzen den gaur egun Lularen aurrekaririk nagusia bezala. Beraz, oso urte beti zaten dut berdina, gogorra izango dela, bat, eta gero eta gehiago urbiltzen den enean hautezkunden datak, urtearen amaieran izango dena, ba, ja, ikusi egin dugu nola gauza asko gertal ziren, nola Sergio Mororen figura, gero Bolsonaro, Lula, eta orain, Sao Pauloko elkate hoi hau, Alec Min, ba, batzen direla hor, pelikulanetara, eta, claro, ez badugu kontuan hartzen Bolsonaroren aurreko urteak, ba, esango genuke ezkerrarentzako porrota dela. Baina, claro, errealitatea ikusita eta ura noraino iristen den, ba bueno, behintzat flotagailuren bat beharrezkoa dela ikusten du Brasilgo gizartearen zati handi batek. Gero, flotagailu horrekin noraino iristen den, ba oso gutxi, eta zenbaterako balio duen, ba bueno, hoien irauteko, bizirauteko. Baina oso panorama estua eta zaila, batez ere hori ikusten dugunean, ba Lula Europara egin zuen bira egin ostean, badirudi ezkerreko figura bezala erakutsi berduela egunero auskalon hori, ba gero eta zentruagon dagoela. Hau da, gobernatzeko beharrezkoa da, gutxienez, alboratzea ezkerreko hainbat ideia. Eta beste kalearen bestaldean, ba, herri mugimenduak, MZT, gero eta indar gehiago daukana, gero eta presentzia handiagoa, batez ere estatua iristen ez den lekuetan hor presentzia izatea eta ikusten da benetan erronka berezia. Batez ere lurra dagoen jokoan dagoenean, pandemia baten barruan eta Bolsonaroren mehatxuarekin.
Ikusi beharko dugu ba?
Arri dago, oso txerra eta auskalo zer emango duen gobernuaren esku dagoela eta ikusi behar da. Baina nik esan edut pelikula hause, ja, hiru aldiz ikusi dudala Brasilien. Hori da eta amalgarria. Gogoratzen dut duela urte pillo bat Color de Mel lorekin. Hau da, Lula aukerak izan baino lehenago, ba, apurka joan dela eskalatzen zera boto emaileen porcentaietan, baina eskumaren presentzia eta zentro eskuinaren presentzia, sozialdemokraziaren presentzia beti izan dela berdina. Eta azken batean indartu dutela orain daukagun Frankenstein, edo daukaten Frankenstein Bolsonaro, hain zaila dena orain berriro plano tikentzeko. Oso realitate berezi. Eta tartean, hause gertatuko ez balitz bezala, ba, tragedia naturalak, izugarriak dela, izan dira uoldeak, eta uolde batek erakusten du zenolako prekaria den bizitza hainbat eremotan. Eta tragediak etengabekoak dira. Adibidez, soilik aipatzeko, aste honetan bete dira, hiru urte, Brumadinho herrian enpresa batek enpresa baten erruz gertatu zen tragedia. Ez du horatzen, agian hemen Europa inork ez du izan ber, ez du horren berri izan.
Ez da asko entzunez.
Bale, enpresa, oda, multinazional batek, 262 personaren eriotza eragin zuela, eta 13 milioi metro karratu lodoz estalita. Orduan, claro, zen enpresa bat, represa bat, bertan bera geratu zen esi bat eta lodoa eta lodo toksikoa batez ere sustantzia kimikoekin, bueno, olako tragedia eragin zuela. Pasatu ziren hiru urte eta oraindik ez dago errudunik Eta gainera, bertako biztanleek salatu dute edozein momentuan gerta daitekela beste bat. Hora, imaginazu ezagun, guk hemen ikusi gindugu hor zabortegiaren kasua, bi hildako, hemen, berreunde euro bitamabi. Eta gainera gerta daitekela berriro. Claro, hemen inork ez duzaten berriro gerta daitekela, zera, berta reziklin honen zarrazkia, tragedia. Ba, bi persona direlako, bertako langilek zirelako, baina pentsa ezagun, inguruko herrietako 200-220 pertsona hildakoak, eta gainera berriro gertatzeko arrisku. Hau, proporzioak, benetan kontuan hartzeko, zenolako, errealitate gordina, ze hause gertatu zen duela hiru urte, eta ezen bat ere gertatu. Ezen bat ere aldatu, eta gainera zen momentuan arre. Horren, panorama horretan, eta ikusita Bolsonaroren gobernuak bultzatu zuen Amazoniaren deforestazioa, ba oso tierra arrasada eta panorama benetan iluna, lurak izan ditzaken aukeren artean, ezta? Baina, bueno, gelditu behar da modu batean edo bestean.
Ikusiko dugu, ea Lulak zenbateraino egin behar duen erdira edo eskubira hor babes bila, eta ea Bolsonaroren aldeko interesek zenbat indar jartzen duten horretan ere. Moztu egingo zaitut, pasako gara beste herrialde batera, lau herrialde genituen gaurko, ja argi dago, denborarik ez digula emango. Argentinarekin pasa nahi nuen edo nahi baldin baduzu ordena aldatu ere?
Bueno, Argentina FMI-ren gatibu dela, eta aste honetan, hainbat albiste gogorra gertatu zirela, lurrikarak sortu zituela panorama politikoan, labur biltzeko, zen berda, bueno, hainbat aste tirabirak egon astean, hainbat astetan, hau da, FMI-rekin negoziatzen ari ziren, interesen ordainketa, eta aste honetan, Alberto Fernández presidenteak, postasunez iragarrizun, akordio batera iritsi direla Fondo Monetarioarekin. Eta postasunez diot, ez dago nondik ulertu, alde batetik postasun hori, ez bada, pistola buruan daukan atxilotu baten postasun, hau da, ez dela pistola disparatu, hau da, hori dela postasun, ikus dezakegun postasun bakarra, hau da, behintzat gaur ez dizute hil, pistolak ez du tiro egin, baina horrek ez du esan nahi, datorren urtean edo bi urte barru, hau da, ze hemen negoziatu dena, akordio batera iritsi dela Argentinako gobernuak FMI-rekin, soilik, zorra luzatzeko, hau da, interesak orain du aste honetan, Argentinak orain du, aste honetan zolik 750 milioi dolar interesetan. Eta gobernuaren zorra, hau da, Macriren aurreko gobernuak hartu zuen zorra, berrogeita lau mila milioi dolar zorrakoa izan zen, eta hemen zolik orain zen direla interesak. Eta interes hauek, zer ekarriko, interesen ordenketa honek ekarriko du, argi eta garbi, justa struktural bat, eta hori da, gizarteak ikusten duen maremoto berria, hau da, zenolako kolpea jasoko duen, lurpeko ekonomia, edo herritarren ekonomia, batean, ajuste integrala, gertatuz gero, ez soilik zerbitzuetan, baizik eta errealitate benetan zaila kudeatzeko barneko emergentzia soziala. Bukatzeko, hori ez da izan erabaki inozente bat, hau da, bai, jende askok dio, ez Argentinak ez zuela beste aukerarik, baina kontuan izan behar dugu, akordio honetara iristeak, suposatzen du bai, impunitate lortzea aurreko gobernuak izan zezaken ardura politikoaren aurrean. Hau da, zuko onartzen baduzu zorra, dana ja legitimatzen dela. Eta hor, gakoa zen zorra honen ilegitimitatea. Eta ipatu behar dut, gobernuaren hainbat izen potente, adibidez, Banku Zentralaren buruak, ba, proposatu zuen ez ordaintzea. Ez dela hain larria edo hain mehatxagarria benetan ez ordaintzea. Ze azken finean, beldurra, da, komunikabideek zabaltzen duten, aireratzen duten beldurra dela default hitza. Default, batean insolvent izatea, herria bezala. Eta hor badirudi mundua bukatzen dela. Baina kontua da, akordio honekin lortuta, azkenean Argentinak lortu duena zen default diferido batean. Hau da, defaultean badago Argentina. Kontua da, ez dela izendatzen. Hau da, zaude bankarrotan, baina ez aukazu, ez da oinarrizko gaztu egin aurre egiteko. Baina datorren urtean, edo bi urte barru, egoera ekonomikoa, interes hauek ordainduta, are larriagoa dela argi dago, baina ez dugu ikusi nahi. Hau da, noski, mila hipoteketan dagoen biztanle, kalean bizi den biztanleak, ba bueno, soilik behar du jateko gaur, ikusiko dugu bizirik gauden edo horren urtean edo ez. Baina esan edut, oso panorama, batez ere kontuan izan ikustean, klau gulozan, adibide Banku Zentralaren buruak, ba proposatzen, momentu batean, San Berzaio FMI ezin dugu lorraindu. Hau da, zuek bultzatutako akordio esker ezin dugu lorraindu. Eta noski, Argentinako ardezkariek hartu zutela zorra. Eta hori da jendeak diona. No, zorra dela herriarena. Eta azken batean hor herria zer den eta nork erabakitzen duen eta ze kalte sortzen duen etorkizunerako, ba benetan ikarreagarria dela. Beraz, esan nahi nuen, hain gogorra izan zen akordio non Máximo Kirchner, hau da, Néstor Kirchneren semea, Cristina Fernandezekin semea, eta gaur egun alderdi justizialista edo peronismoaren parlamentutan bankadaren presidentea zena, hau da, burua, diputatuen burua, ba, utzi du bere kargua, dimisioa aurkeztu du, akordio honen ostean, eta horrek erakartzen du irakurketa non Cristina bebai, Cristina Fernández de Kirchner, akordio honen kontra edo bentsat kritikoa dela. Eta hemendik aurrera ikusi behar da ofizialismoaren barruan nola bideratzen diren olako akordioak. Baina arrakala sortu da eta horrek erakusten du Máximo Kirchneren dimisioa, ba, erakusten du benetan ze nolako horre izan den akordionen sinadura biltzea edo lortzea eta ze nolako kalteak ekarriko duen herriarentzat datozen hamarkadetan esan behar dugu.
Ba, ikusi beharko dugu, Fakon, barkatu, moztu egin behar zaitu eta agurtu egin behar dugulako saio, baina ikusiko dugu aurrera gore hitz egingo dugu, ea ze zatik eta dakarren honek Argentinako gobernuan, eta bestela, ba, beste kapitulo bat, ez, FMI eta Latinoamerikaren arteko harremanean, beste kapitulo bat honetan, eta aurrekoen antzeko xamarra. Hemen utzi behar dugu, Fakun, ez daukagu denbora gehiagurik, baina eskertzen dizugu gaurkoa, eta hemen digazte batzutara hitz egingo dugu, berriro.
Ederto, Jan, agur, mandizan.
Ondo segi, mila esker.